17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Aleksandre Stanković iz Bačke Palanke izgleda ovako.
Ja sam rođena slepa, nisam ništa videla. Moje detinjstvo, pa ne bi mogla reći da izgledalo...
Aleksandra, kako je to bilo? Ti ne znaš, ti si bilo dete. Kako, verovatno da su ti roditelji pričali. Da li to kako je to bilo?
Pričali su mi. Ja sam rođena, imala sam kataraktu na oba oka. Znači, meni je uništene su mi rožnjače i to sočivo prirodno. To je meni sve izvađeno. I prvi put imala sam operaciju sa 14 meseci. Međutim, tada ništa nije uspelo da se odradi. Ja sam i dalje bila slepa. Međutim, eto, s vremenom ja sam izrastala.
A da li su deca htjela da se igraju s tobom?
Deca, kad sam išla u zabavište i u komšiluku, bilo dosta dece, pošto su znali za taj moj problem, u komšiluku i kasnije u osnovnoj školi nisam imala problem sa decom, deca su me lepo prihvatala, nisu jednostavno pomagala su mi koliko su mogli, nisam imala neki problem, nisam se osjećala da sam bila izdvojena od druge dece. Jednostavno prihvatili su mi tako kako jesu, pomagali su mi koliko su mogli, a ja nisam bila od tih, nisam htela da se jednostavno izvajem i da se vidi za taj moj, da kažem, invaliditet, nego sam uvek se trudila da idem napred i da teram sebe, da govorim ja to mogu i stvarno sam mogla.
Kada su roditelji saznali da ti ne vidiš?
Pa... pri rođenju.
Odmah
pri rođenju. Ja sam bila slepa, baš slepa rođena.
I pretpostavljam da su obilazili lekare, da su tražili pomoć za...
U to vrijeme je pojavio se mladi doktor, mislim da je on tad bio završio tek specijalizaciju, profesor Đinić. I mislim da sam ja bila u to doba jedan od prvih njegovih pacijenata pri završetku njegovog tog školovanja koje je operisao. Međutim, on je mene operisao sa 14 mjeseci i uspeo je jedan deo da skine katarakte. Međutim, meni se katarakta u petoj godini vratila. I onda sam morala ići na još jednu operaciju i tada me isto profesor Đinić operisao. Međutim, stanje nije bilo ne znam koliko bolje. Rečeno mi je da moram da čekam da izađem iz puberteta, da bi oko prestalo da raste, da bi mogla da mi se ugrade sočiva koja su prirodno oštećena i koja su izvađena, pa veštačka da mi se ugrade, da bi moj vid bio bolji. Međutim, eto sad, potrebna je ta treća operacija, pa sad vidjet ćemo o tom potom.
Kako je bilo u osnovnoj školi, u prvom razredu, kad učiteljica saznala da me vidiš, da li ti je pomagala i u kojoj meri ti je pomagala učiteljica?
Učiteljica je baš, imala sam sreće stvarno da sam imala dobru učiteljicu koja je baš onako gledala na mene i pazila da ja to sve mogu da pratim i da i deci je isto govorila da budu tu uz mene, da mi pomognu koliko mogu. Ali kažem, opet ja sam nekako uporna sam i jednostavno trudila sam se da što više mogu sama, eto, na primjer lektire, nisam neka deca koja imaju vid zdrav, nisu čitala, a ja sam tražila, ako nisam mogla da čitam, ja sam tražila od mame da ona meni čita tu svaku lektiru, znači ja sam sve to prolazila kroz sve to i svaku tu lektiru sam
Mama ti je pomagala da učiš da čitaš, a kako si pisala, Aleksandra?
Pa kako, učili smo, bilo je tu problema, meni se jedan deo posle te operacije, jedan deo mi se vratio, tako da sam mogla nešto od toga i da vidim. Samo što to nije bilo nije bio vid, ali sam eto jednostavno nekako, ne znam, samo sam sebe izvežbala da je to bilo i na dodir i ovako i onako. Sad, ne mogu ja to ni da objasnim kako sam ja A to mogu samo da te anegdote da setim da mi je najproblematičnije slovo bilo lje slovo. Lje slovo nisam nikako mogla da savladam.
Učiteljica imala razumevanje za tebe, a kako je bilo u petom razredu da si imala profesore, nastavnike? Da li
tu već nisu bili svi jednaki prema meni. Bilo je, ne znam, slučajeva da neki nisu imali razumevanje za to što ne vidim, a s druge strane bilo i drugih nastavnika koji su to razumeli i koji su možda nekad u jednom momentu, to mi je zasmetalo, odvajali su me od druge dece tako što su me stavljali ispred sve dece i govorili: Aleksandra ne može, njoj ćemo malo lakša pitanja da damo. I onda sam se ja nekako osjećala loše. Nisam nikad htjela da me neko odvaja od drugih.
Pismene radove nisi mogla da radi, zašto ne vidiš?
Mogla sam da radim, zato što, kažem, jedan deo vida mi se vratio. Samo što je to bilo dosta sporije i dosta nego drugi đaci koji su imali 100% vid.
A kako je bilo posle osnovne škole, to je srednja škola?
U srednjoj školi sam već prošla kroz sve to, više me nije interesovalo. Imala sam problema, ne znam, u osnovnoj školi sam malo imala i problema sa decom. Bile je dece koje su i zadirkivali i koji su govorili, a ona ne vidi, koji su se smejali. Ali jednostavno trudila sam se. Nekad mi je bilo teško, povučem se samo sa sobom pa se ispačem. Bilo mi je teško, ali posle sam već nekako shvatila kako sam sazrevala da to nije toliko... Nije bitno šta oni kažu. Bitno je kako se ja osjećam i da ja mogu nešto, a šta neko drugi kaže, to mi nije bilo bitno.
A da li su nastavnici i profesori imali razumevanje u srednjoj školi za tebe, za tvoj nedostatak vida?
Kažem, opet i tu je bilo podeljeno. Neki jesu, neki nisu. Tako da, to je sve bilo individualno od jednog do drugog.
Posle srednje škole šta dalje bilo?
Posle srednje škole, kad sam završila srednju školu, tu je krenulo, sad trebalo se zaposliti, trebalo je nešto raditi. Sad tu je došlo do problema. Kad god bih otišla na neki razgovor za posao ili nešto, nailazila sam na to da me u startu odbiju, ali mi kažu neki drugi razlog iz kog me odbijaju, ali ja sam svesna da oni mene odbiju iz toga. Čim im kažem da imam problema s vidom, oni mene odbiju iz tog razloga. Što vide da imam problem sa vidom i jednostavno neće jednostavno poslodavci neće da drže tako nekoga da mu pomognu malo, da tako da što se tiče zapošljavanja, tu sam baš imala problema.
Znači, da danas ne radim?
Danas ne radim. Radila sam, volim da radim sa decom, volim da čuvam malu decu, tako da sam čuvala malu decu tako po komšiluku i radila sam do duše, ali to, eto, čovjek je imao, to je izuzetak, imao je razumijevanja. Radila sam u jednoj građevinskoj firmi kao sekretarica, recimo sekretarica, tako da ne zovem, ali čovjek je imao razumijevanja i uvijek je bio tu gazda, bio tu da mi pomogne i da mi objasni i da sve što ne mogu, da razumeo je jednostavno čovjek. Ali kažem, nisu svi bili takvi.
Kako ispunjavaš jedan radni dan?
Pa, jedan radni dan. Sad, eto...
Od jutra do uveče.
Od ujutru kad ustanem, pošto sada, evo, prešla sam, živim sa momkom. I sad je tu malo drugačija situacija, to je ustajanje ujutru, ne znam, kuvanje kafe, ispijanje zajedno kafe, onda posle toga spremanje, odlazak u nabavku, vozim je u nabavku, kupuje se šta je potrebno za ručak, skuva se ručak, posle toga svako neke svoje aktivnosti ima, ja na primjer to radim te narukvice, taj nakit, nižem, oslikavam. Ne znam, tako slobodno vrijeme, volim muziku, malo poslušam. I tako jednostavno ispunim, zavisi od dana do dana, volim da šetam, volim da idem u prirodu, kad god je lijepo vrijeme, kad god mogu, pošto sam blizu tamo, blizu sam rijeke i onda volim jednostavno, to me, rijeka me opušta i nekako, iako ne mogu sve baš onako da vidim, ali osjetim, imam dobro čulo i onda...
Da li je bilo teško naći momka, pošto ti je video oštećen?
Pa...
Momci imali razumevanja za to još.
Pa, i to, nije baš ni to bilo tako jednostavno, ali eto, preko prijatelja, družeći se uz drugare iz osnovne i srednje škole, uz komše, i onda tu se upoznaju i onda su znali za taj moj neki problem koji imam. Međutim, momak, eto, taj sa kojim sam sada, mi smo već 5 godina zajedno, on je prihvatio to da ja imam taj problem koji imam i jednostavno on to ni ne vidi kao neki problem. Ne predstavljam problem, da mi uvijek pomogne kad je potrebno u bilo čemu. Tako da...
On radi, ja?
On radi, da. On radi, sad je trenutno u Nemačkoj i tako.
Pa da li će se ta veza krunisati i brako?
Pa, trebalo bi.
Je.
Već smo dugo, 5 godina smo zajedno, samo polako ne žurimo papir kao papir. Generalno ništa ne znači, pa sad vidjet ćemo. O tom potom.
A da li si naučila samostalno da se krećeš?
Da.
Štapa?
Da, da, ja sam, znači samostalno uz, pogotovo tamo gde sam non stop obitavala i gde obitavam, tu se već snalazim okej i lijepo šetam i funkcionišem bez problema.
Bez nikakve obuke, samo sama si...
Da, 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 samo jednostavno na pipanje, na dodir, na već osjetim, kažem. I...
Pa na kakve sve prepreke nailaziš?
Pa bude, do duše bude tu svega, desi se, na primjer, i znam i zapet i desilo se i da padnem i svašta nešto, ali jednostavno kažem opet, samu sebe dignem i kažem možeš, nema veze, pala si, idemo dalje, možeš i to je to.
Da li hoće ljudi da pomognu?
Pa sad, i to kažem, sve zavisi. Od čovjeka do čovjeka nailazila sam na one koji se ismijevaju, a ima i onih koji i kad nije neka velika potreba za pomoć, ali jednostavno pitaju jel treba pomoći, kad vide.
Kada si ušla na organizaciju, kako ti bilo prvi put kad si došla u organizaciju?
Ja sam član Saveza slijepih i slabovidih u Bačkoj Palanci od 1994. godine. S tim što sam ja, eto, kao dete, mama me vodila tamo i odlazila sam tamo često, često. Bila sam do duše, bila sam najmlađa, bila sam dete tada. I onda sam jedno vrijeme prestala sam da dolazim. Ne znam, tu je bila srednja škola, ne znam, vamo, traženje posla, ovo, ono. I onda sam malo zanemarila, nisam dolazila. Međutim, onda sam stupila u kontakt sa sadašnjim predsjednikom Saveza u Bačkoj Palanci i pre jednog godinu dana počela sam intenzivno da dolazim i da učestvujem u svim aktivnostima Saveza. I stvarno svi su onako okej i baš se lijepo, ono, ne znam, družimo i sve je okej.
Pratiš modu?
Pa, modu poprilično pokušavam onako da pratim. Sad, ne znam, najviše nosim ono u čemu se osjećam prijatno, a volim da to jedno izgleda lijepo.
A kada je u pitanju lepšavanje?
Pa, to mi malo pomažu drugi. Malo sam se sama, kažem, opet izveštila na neki dodir i na nešto. Mogu da zavežem kosu, mogu da je, ne znam, onako isfeniram malo na dodir sama, mogu da tako neke stvari.
A frizura?
Kažem, frizuru mogu malo da se isfeniram, mogu da ne znam, da zavežem rep, ko što je, na primjer, sad imam rep vezan i tako neke stvari, sad nešto komplikovanije, naravno, to ne mogu.
A kako kad ostavljaš garderobu, mislim, u orman, regal, da li znaš gdje, šta stoji, mislim, to kako?
To sam već, pošto znam stvari koje kupujem i znam otprilike već koji je materijal i onda napipam. Jednostavno, kroz napipavanje osjetim šta je u pitanju. I onda znam šta je, ali dobro, do duše, uvijek je tu, da li sve krva ili je momak tu, i uvijek mi pomognu da znam šta uzimam, ali kažem već...
A pošto momka nema?
Pa momka sad nema trenutno, ali sve krva je tu, a i kažem, ja sam se dosta izveštila, znam već, to je moj orman, znam već šta je, gdje šta stoji i to je to.
Pa kako se slažiš na jaj sve krva?
Moram priznati da baš i... Ne najbolje, ali...
Žena hoće da pomogne.
Pa hoće da pomogne, da, daleko od toga, što se toga tiče, hoće da pomogne, ali jednostavno opet to je kod nas ta neka tradicija, snaj sve krva, baš ne stoje kako treba. Ali dobro, i to je za ljude.
Da li se baviš sportom možda?
Sport, više volim da ga gledam, iskreno, to jest da ga slušam, da ga gledam koliko mogu da pogledam. Znam dosta, ne znam, sportista, poimence, znam dosta u kojim klubovima koji igra, ne znam, volim Partizan i tako.
Znači, pratiš i kulturno i sportsko dešavanje?
Pratim.
Televizije.
Pratim sve što mogu da ispratim, pratim. Volim, ne znam, volim te neke, sad, volim, ne znam, politiku malo, volim pravo, novinarstvo i onda tako volim da poslušam i da odgledam.
A u kući koje poslove najviše voliš da radiš?
Koje poslove volim najviše da radim? Pa, sve zavisi od raspoloženja, ali nekako najviše volim... oko hrane, oko ručka, oko tako tih nekih stvari, mirisi, privlače me i tako onda kroz to.
A kako se snalazi za recepti kad spomenula hranu, kad pripremanje hrane, kako se tu snalazi?
Pa, recepte sam dosta od moje mame naučila, tako da mi je to ostalo, ona mi je govorila kako šta sprema, koliko čega stavlja i kako to već ide, tako da mi je to već ostalo u glavi, a ove nove recepte, na primjer, ako hoću nešto novo da potražim, sad već je internet toliko napredovao da mogu da nađem, da pustim onako na YouTube-u i da mi ispriča recept.
Znači, kompjuter mnogo pomaže.
Pomaže, da, pomaže to... Nema šta bez kompjutera, mislim da danas ne može da se funkcioniše. Jednostavno to je postala potreba, a i kažem lakše je nama koji ne vidimo da pustimo nešto, pristupačnije su nam mnoge stvari sad.
A kako se snalaziš kod aparata, kućnih aparata, kad na primjer električni šporet, mislim, kad znaš kad je uključen, kad je isključen, kad...
pa tu dolazi do nekih zabora, nekad se desi da ne znam da je uključeno ili da je isključeno, ili problem uglavnom bude kod električnog šporeta. Sad on ima onako, ima na jedinicu, dvojku, trojku, da. I kako već da se okreće, sad tu je malo problem zato što ti brojevi pišu, ne mogu da ih onako kad okrećem, ne mogu da osetim na koji broj sam okrenula. Sad tu je malo problem, isto tako taj problem ima i pegla i tako neki aparati koji imaju da na više brojeva ili više programa da se ukreću, i tu onda mi je potrebno pomoć.
A kad spremaš hranu, kažemo ruče, kad znaš da li je jelo gotovo i to, mislim?
Pa to se probam. Jednostavno znam već vremenski otprilike, pošto ne kuvam prvi put neke stvari, već znam na probu, ostavim ga, ne znam, pola sata, pa pola sata proba, pola sata se kuva i onda ga probam, ako je to nešto duže što treba da se kuva. Probam, vidim otprilike dokle je došlo i procenim koliko mu je potrebno još da se završi.
A voliš i kolače?
A volim i kolače, naravno. Ne znam baš čoveka koji ne voli kolače. Volim i da ih spremam.
I koja je to vrsta kolača koja ti najviše voliš? I da spremaš i da jedeš?
A koja je? Pa ne znam, najviše volim onako kremaste kolače. I volim kolače i torte sa kokosom. Znači nešto kremasto, čokoladno, voćno i kokos. To je neki moj, ne znam, izbor. Zadnje sam pravila cheesecake. To je vrlo jednostavno, ide sa mlevenim keksom, ne znam, maline, gore...
Voće, šumsko voće, maline...
Pa maline, uglavnom idu ili jagode, nešto od tog crvenog voća. Da.
Možemo nas praviti zajedno.
Pa može, dogovorit ćemo se. To nije problematično, to je uglavnom ide dole, podloga ide sa rukom, se onako mleveni keks i sve se onako lepo, tako da je jednostavan za napraviti, nije problematičan. Nema šta da se peče pa da moram da mi neko pomogne da vidi je li svečeno ili nije i da li će mi izgoreti kora ili neće, ovo je samo jednostavno slaganje, malte ne.
A kad u pitanju peglanje rublja, kako se tu snalaziš?
Pa isto tako, kažem, eto, problem je samo točkić, ali ovako, inače, na dodir. Vidim jednostavno, osjeti se kad je nešto baš izgužano i kad je nešto onako opeglano. I osjetim po drugom tkaninu koju peglam, a kad pređem mimo toga, osjetim da to nije ta tkanina, znači vratim se vamo na ovo što peglam. Da. I to je to.
Da li imaš kućnog ljubimca?
Kućnog ljubimca imala sam ranije dok sam bila u stanu sa mamom i bratom, imala sam mačka, međutim taj maček je uginuo, a sad smo imali, ja i momak, imali smo isto još jednog mačka na salašu, što njegov otac ima salaš. I tamo smo imali mačka, međutim taj mačak isto negdje pobjegao. Tako da, eto, nijemam, ali volim životinje. I mislim da oni nekako, mislim da razumeju osobe koje ne vide. Nekako, kako bi rekla, kao da me upućuje, osjeti i kao da me upućuje, nekad mi se desilo tako da me vodi gdje treba da idem, iako je mačka.
Da li gajiš cveće?
Volim cveće, ali s cvećem se više moja svekrva bavi. Ja volim od svog cveća, volim nekako najviše ljubičice.
Njih ima afričke ljubičice, ali?
Ne, ove najobičnije sobne ljubičice, ali kažem, su zadnje vreme i ne bavim se baš toliko s time, više, kažem, moja svekrva za to. Jel treba to, opet treba da se pazi, treba brige, treba voditi računa kad neki listić požuti ili kad je ovo, kad je, treba tu, baš treba i vidi i sve za tako nešto.
Izlaziš u šetnju?
Da. Idem. Uglavnom nikad nisam sama, uvijek je neko sa mnom, da li je to kuma, da li je to momak, da li je to, ne znam, drugar, drugarica, ali uvijek sam s nekim i...
Voliš muziku?
Muziku obožavam, mislim da ne mogu da zamislim ni jedan dan bez muzike, to je valjda ne znam kako, ali bar ja nekako tako mislim za sve nas koji ne vidimo, muzika je nešto što jednostavno čujemo i onda ne mogu bez muzike da zamislim. Ja sve uglavnom mi se svodi na to da sve slušam tako i onda i muzika je tako nešto. Jer više se na to oslanjamo, na to što čujemo, nego na to što vidimo.
Znači, onda, kao da su slepi ljudi najverniji slušalci radija.
Da, da, ja bih rekla da jesu, ja radio obožavam da slušam, sad sve zavisi od raspoloženja kako koji i kako mi šta prija, ali za radio, da, slepi i slabovidi, mislim da su jedni od najvernijih slušalci radija.
A da li slušaju zvučne časopise za slepi?
Da. Da, dobijem u savezu našem palanačkom, dobijem te CD-ove
da.
I onda pustim to sebi i onda slušam, da.
Pored toga što slušaš, ti želiš i da budeš saradnik nekog časopisa.
Da, ja bih voljela da sarađujem u tome. Ja sam inače za svaku vrstu, šta god da se, ja sam za neki pokret, za nešto, jednostavno imam energije i volela bi da se uključim u što više nekih aktivnosti, ali to bi eto baš volela, jer neka želja mi je to neko novinarstvo i...
Da li pišeš poeziju, da li...
Ne, ali sam u osnovno i u srednjoj školi, to su mi profesori, mada sam uz pomoć drugih, kad je bilo ono, ne znam, deco, naučite pesmicu ili tako nešto, ja sam stvarno besprekorno uvek znala i da recitujem i da izgovorim tu pesmicu i sve i ne znam, mislim da bi mogla tako nešto da odradim.
Ali zato nikad nisu učestvovao na takmičenju slepih recitatora.
Ne, nisam. Nisam.
Ali te nisu slali ili...
Kažem vam, ja sam tek jedno vreme nisam dolazila i tek od prošle godine, negdje već godinu dana ima kako intenzivno dolazim. Međutim, ne znam šta se tu desilo, da li naša organizacija nije jednostavno htjela nikoga da pošalje ili šta je u pitanju ili je novac. Ne znam, ali ja bih voljela. Gledala, slušala sam čak devojku jednu koja je ove godine, ja mislim, recitovala je pesmicu neku i ona je pobjedila baš onako lijepo.
Koji su tvoji dalji planovi u životu?
Pa sad planovi, ne znam, eto, voljela bi malo više eto, da se angažujem oko tih aktivnosti što se tiče saveza i da budem što više u tome. Što se tiče nekog privatnog plana, voljela bi da se jednog dana ostvarim i ulozi majke, voljela bi da imam svoje dete. To je to za sad neke, voljela bi eto eventualno da nađem neki, ako ikako moguće, bilo kakav poslić, čisto da se osjećam korisno. Ne mora to biti Bog zna koliko ni plaćeno ništa, ali jednostavno osjećam se korisnije. Ovako kad ne radim ništa, osjećam se kao da sam izopštena iz društva, kao da ne pripadam tu.
A do posla, da li se osjeća teško?
Pa teško mi je, da, teško mi je, što jednostavno ne radim, voljela bi da radim nešto. To svakom čovjeku, bio slijep ili ne bio, mislim da svaki čovjek voli da je koristan i voli da nešto radi. E sad...
Životna priča Aleksandre Stanković iz Bačke Palanke izgleda ovako.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.